азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, 12 октябрь дүйшөмбү, Азаттык радиосу уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында бекитилген Садыр Жапаров жетектеген өкмөттүн легитимдүүлүгү боюнча маселе талаш бойдон турат.
Башынан баштап эле мыйзамсыз иштер, мыйзамсыз болоруна мындай көзүм жетти.
Кыргызстан ушундай кырдаалдап турганда эмне үчүн ошол Аида Касымалиева келип туруп кетип калат?
Тажикстанда президенттик шайлоо өттү. Байкоочулар Эмомали Рахмон дагы 7 жылга шайланарына күмөн санашпайт. Толуу Карабах жаңжалы токтобой турат. Азербайжан менен Армения шаарларга жасалган чабуул үчүн кайрадан бири-бирин күнөөлөдү.
Биз ок атышпоо келишимине ишендик. Мындай болуп кетерин билген жокпуз. Баарыбыз коркуп отурабыз.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Роза Отунбаева жолукту. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиришти. Ага ылайык жолугушууда алар учурдагы өлкөдөгү абал тууралуу пикир алмашып, саясий кризистен чыгуу үчүн кеңири консенсус табууну сүйлөштү. 4-октябрдагы парламент шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып башталган митингдер башаламандыкка айланган. 6-октябрга караган түнү митингчилер парламент жана президенттик аппараттын УКМКнын имараттарын ээлеп алды. Натыйжада жаза мөөнөтүн өтөп жаткан бир топ саясатчыларды, анын ичинде Садыр Жапаровду жактоочулары камактан чыгарып алышкан. 5-6 октябрда окуялардан бери өлкөнү мыйзам талаасына кайтаруу боюнча ортук пикир табылбай саясий кризис өкүм сүрүүдө, президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мыйзамдуу бийлик калыбына келген соң кызматтан кетерин билдирген. Республика партиясынын саясий кеңеши Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыкка шайлануусун мыйзамсыз деп эсептейт. Буга байланышкан билдирүүдө өкмөт башчынын жана өкмөттүн курамы шайлануусун легитимдүүлүгү шектүү. Буга байланыш өкмөттүн негизинен жокко чыгарып мыйзам жолуна түшүүгө чакырабыз деп жазылган. Партия бардык саясий партиялардын жана коомдук кыймылдардын лидерлерин чогулуп тынч сүйлөшүүлөр аркылуу элдин ынтымагын тынчтыкты сактап калуу аркылуу мыйзамдуулукка келүү зарылчылыгын белгилөөдө. Ошондой эле күч кызматтарынын жетекчилерин, айрым саясий күчтөрдү, оппоненттерин коркутуп өркөтүүнү токтотууга чакырган. Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев 10-октябрда Ал Арча резиденциясында өткөн жогорку кеңештин жыйынында кворум болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу депутат Исаев 11-октябрда Азаттыкка курган маегинде айтты. Ал регламент боюнча жыйында кеминде 61 депутат болушу зарылдыгын, бирок жыйында анча депутат болбогонун билдирди.
Кворум болгон жок. Кворум боло турган болсо 2.5 сааттын күтүштү эмнеге жетип бар эле? Кворум болуш үчүн 61 депутат ошол жерде отуруш керек болчу. Булар айтылат 51 депутат болгон, анан 10 ишеним кат дейт. 51 да иши катышкан эмес. Анан же ишеним каттары боюнча да маселе. Демек Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп шайланышы күмөн жаратат.
Ал ошондой эле жогорку кеңештин кезексиз жыйынына Кыргызстан фракциясынан 10-ашуун депутат катышпаганын, өзү да эч кимге ишеним кат бербегенин кошумчалады. 10-октябрда легитимдүү орган эсептелген жогорку кеңештин депутаттары Ал Арча мамлекеттик резиденциясында кезексиз жыйынга чогулуп, премьер министрлик кызматка Садыр Жапаровду бекиткенин кабарланган. Жыйындан соң бир катар депутаттар, саясатчылар бул жыйындын чечимдери легитимсиз деп парламенттик жыйынды кайра чакыруу демилгелерин көтөрүп чыгышты. Садыр Жапаров кезексиз жыйындан кийин уюштурган маалымат жыйынында ишке расмий кириштим деп жарыялаган. Мекенчил партиясынын мүчөсү Милис Асбеков кворум болду деп Мыктыбек Абдулдаев өзү айтты. Ишеним кат менен кошо 63 киши болгон деп Азаттыкка билдирген. Президент парламенттик кайра шайлоо өткөндөн кийин гана өз эрки менен кызматын тапшырууга милдеттүү. Бул тууралуу легендарлуу парламенттин төрагасы мамлекеттик ишмер Медеткан Ширимкулов 11-октябрда жасаган кайрылуусунда билдирген. Экс-спикер кайрылуусунда 10-октябрь күнү парламент Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка шайлаганы түрдүү пикир жаратканына карабай өлкөнүн мыйзам жолуна кайтып келе жатканын көрсөтүп турганын, бирок бул чечимден да сот аркылуу жокко чыгып калуу ыктымалдыгы барын белгилеген. Ширимкулов кайрылуусунда конституциядан жана мыйзамдардан четтебүү үчүн жаңы премьер министр Садыр Жапаров кийинки кадамдарын жалаң мыйзам чегинде гана жүргүзүүсү тийиш. Мамлекеттик бийликти мыйзам жолуна түшүрүү үчүн Кыргызстандын легитимдүү президенти Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчысы катары милдеттерин аткарууну жогорку кеңешке кайра шайлоо өтүп, жаңы өкмөт куралганча улантуусун сунуш кылам. Кайра шайлоо мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилбей өткөрүлүүсү тийиш. Шайлоону түрдүү себептеринен кечиктирүү же жылдыруу жаңы нааразылыктарга жана башаламандыктарга алып келет деп жазылган. Медеткан Шеримкулов Садыр Жапаровду андан көрө бардык көңүлдү кышка даярдык. аймактык бийлик бутактарынын ишин жандандыруу, коронавирустун жайылып кетүүсүнө жол бербөө, экономикалык жана чарбалык маселелерди чечүүгө бурууга үндөгөн. Ал ошондой эле президентти, парламентти жана өкмөттү өлкөдө тынчтыкты жана мыйзамдуулукту орнотууга, ал эми жалпы элди ынтымакка, биримдикке чакырган. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов да президент Сооронбай Жээнбековду Кыргызстанда абалы турукташканга чейин кызматын тапшырбай турууга чакырды. Мырзакматов бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды. Кыргызстандын көп улуттуу халкы акылмандык жана өлкөнүн тагдыры тынчтык тартип үчүн жоопкерчиликти күтүп турат. Кыргызстанда туруктуулук камсыз болгонго чейин мамлекет башчысынын ыйгарымдыктарын тапшырбашыңыз керек, деп жазган Мырзакматов. Тажикстанда президенттик шайлоо болуп өттү. 11 октябрда саат 15:00 карата шайлоочулардын 70% ашууну добуш берген борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мыйзамга ылайык тизминдеги шайлоочулардын 50% көбү добуш бергенде шайлоо өттү деп эсептелет. Тажикстандагы бул шайлоого 5 талапкер катышууда. Алардын бири 68 жаштагы президент Эмомали Рахмон, калгандары бийликчил партиялардан чыккан коомчулукка көп деле белгисиз талапкерлер. Өзүн оппозиция деп эсептеген социал демократтык партия бул шайлоону бойкоттогон.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, Ош облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Башка облустарда жаан чачын болбойт, батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын Ысык Көл облустарында 13, Чүй Талас дубандарында 16-17, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 19 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкек шаарында +17 градус болот. Кыргызстанда 10 октябрда Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында бекитилген Садыр Жапаров жетектеген өкмөттүн легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралды. Буга бир катар депутат жана коомдук ишмерлердин жыйын жетиштүү санда депутаттардын катышуусуз өткөнү боюнча билдирүүлөрү себеп болууда. Парламенттин вице-спикери Айда Касымалиева кезексиз өткөн жыйын коркутуулар менен коштолгонун айтып чыкты. Ал эми Садыр Жапаров жана депутаттардын бир бөлүгү жыйын мыйзамдуу өткөнүн жана айтылган сын пикирлер негизсиз экенин белгилешүүдө. Толугурак Бакыт Асановдун баяны.
Кыргызстанда 6 октябрдагы окуялардан кийин өлкөнүн укуктук талагы кайтаруу аракети боюнча талаштар уланууда. 10 октябрда Аларча резиденциясында Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтүп, анда Садыр Жапаров баштаган өкмөттүн курамы бекитилгени жарыяланган. Бул жыйынга мыйзам талап кылганда 120 депутаттын жарымынан көбү катышкандыгы расмий түрдө кабарланган болчу. Бирок бир катар депутаттар, коомдук саясий ишмерлер парламент жыйыны кворум жок өткөнүн жана андагы кабыл алынган чечимдер мыйзамсыз экендигин дароо айтып чыгышты. Алгач болуп мурдагы премьер-министр Феликс Кулов Фейсбуктагы баракчасына парламенттин кезексиз жыйыны мыйзамсыз өткөндүгүн жазды. Ал жыйынга 51 депутат катышып, 10 депутаттын ишеним каты бар экени жарыяланды. Бирок бул ишеним каттар залда 61 депутат катышкан учурда гана күчкө ээ болот. Эгер мындай сандагы депутат катышпаса, депутаттар кабыл алынган чечимдер мыйзамсыз деп жаналат жана аткарылбашы керек деп жазды. 11 октябрда болсо Жогорку кеңештин бир нече депутаты кечээки жыйындын кворум жок өткөндүгүн жарыялашты. Алардын бири Дастан Бекешев кезексиз жыйынды өткөрүүдө Жогорку кеңештин регламенти боюнча мыйзамдын бир нече беренеси бузулгандыгын айтууда. Дал ушундай эле пикирлерди Бекешевден башка дагы бир нече депутат айтып чыкты. Атүгүл президент Сооронбай Жээнбековдун тарапташы саналган парламенттин вице-спикери Аида Касымалиева 10 октябрдагы жыйын легитимсиз өткөнүн жана ага катышкан депутаттарга басым кысым болгондугун Азаттыкка билдирди.
Мен ошол катышкым келген жок. Себеби дегенде башынан баштап эле мыйзамсыз иштер, мыйзамсыз болоруна мындай көзүм жетти. Анын үстүнө ошол жерде силер ушул жерге келесиңер, добуш бересиңер деп Урмат Самаев депутат коркутуп жүрдү. Мага өзүмө жеке дагы коркутуу жасады. Анан кийин башка депутаттар, бир топ депутаттар атын айта албайм, алар чыгып кетип атканда кайра ордуна келтирип атты. Ар кимге чалып келесиңер, болбосом добуш бересиңер, болбосом үйүңөргө чейин барып каршы берген адамдарды үйүнө чейин барып тыкмалап кетебиз деген сөздөр болду. Мен ошондуктан ал жыйынга катышпай кетип калдым. Себеби дегенде баардыгы легитимдүү болуш керек.
Макала даярдалып жаткан учурда депутат Урматбек Самаев менен байланышуу, Аида Касмалиеванын билдирүүсү тууралуу комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Башка маалымат каражаттары Касмалиеванын билдирүүсүн Самаев төгүндөгөндүгүн жазды, бирок кезексиз жыйынды өткөрүп жаткан учурда спикерлик кызматтан кеткенин жарыялаган Мыктыбек Абдулдаев да, премьер-министрликке бекиген айтылган Садыр Жапаров да баардык мыйзамдын талаптары сакталгандыгын билдиришкен. Мекенчи эл партиясы менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына атсалышкан мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Аида Касмалиеванын акыркы билдирүүсүн негизсиз деп эсептейт.
64 депутат келип катталып, мындан сырткары мен так айта албайм, ошол жерде уюштуруучулар айтышат. Бир нече депутат өзүнүн доверенностун берип, ошолордун баардыгы катталгандан кийин андан кворум түзүлүп, анан депутаттардын отуруму башталды. Муну эч ким жокко чыгара албайт го. Буга чейинкини да айтып атышты эле мыйзамсыз деп. Азыркыны да айтып атышса, бул деген эме? Бул жер мындай да. Кыргызстан ушундай кырдаалда турганда эмне үчүн ошол Аида Касымалиева келип туруп кетип калат? Эмне үчүн катышып отурбайт ошол жерде? Эмне үчүн каршы добушун бербейт?
Дал ушундай эле пикирди Садыр Жапаровдун үзөңгүлүшү Мелис Аспеков да билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү легитимдүү өкмөттү каралоо кампаниясы күч алды. Ошентип, Кыргызстанда 6-октябрдагы окуялардан кийин бийликтин вакуумун толугу менен калыбына келтирүү жараяны аягына чыга элек. Учурда президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровдун өкмөтүн кызматка дайындоо боюнча жарлыкка кол кое элек. Өлкө конституциясынын 84-чү беренесине ылайык, президент 3 күндүк мөөнөттүн ичинде премьер-министрди жана өкмөттүн башка мүчөлөрүн дайындоо тууралуу жарлык чыгарышы керек. Эгерде президент жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттү өкмөттү дайындоо жөнүндө жарлык чыгарбаса, алар автоматтык түрдө дайындалды деп эсептелинет. Ал ортодо Садыр Жапаров кызматына толук кандуу киришкендигин жарыялады, алгачкы кадрлык чечимдерге да кол коюп, ички иштер министринин милдетин аткаруучу кылып Улан Ниязбековду дайындагандыгы белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми кезек интервьюда Адилет укук клиникасынын жетекчиси, укук коргоочу Чолпон Жакыпова Азаттык радиосуна акыркы кырдаал боюнча пикирин айткан, аны Бакты Гүлчинбаева кепке тартты.
Садыр Жапаровдун парламент депутаттары тарабынан өкмөт башчылыкка дайындалуусун сиз кандай деп баалайсыз?
Он же был назначался дважды. Один раз в отеле «Достук», и по этому поводу мы уже делали заявление.
Ал буга чейин эки жолу дайындалбадыбы? Биринчи ирет «Достук» мейманканасында шайлашпадыбы? Ошондо да биз атайын билдирүү жасаганбыз. 10-октябрдагы дайындалуусу боюнча дагы расмий билдирүү даярдап жатабыз. Парламенттин сессиясын ачып өткөрүш үчүн спикерге. Ошол маалда Мыктыбек Абдылдаев болчу. Анын да легитимдүү шайланганы тууралуу бир топ суроолор бар. Бул боюнча мурда да айтканбыз. Ошентсе да отурумду ал алып барып жаткандан кийин сессияны ачты. Залда 51 депутат бар деди. Дагы 10 депутат ишеним кат бергенин айтты. Бирок регламент боюнча сессия залда кворум болгондо гана ачылышы керек. Анткени менен Мыктыбек Абдылдаев 51 депутат бар деп айтса да, журналисттер көргөзгөн видео булактардан 51 депутатты көрө алган жокпуз. Мейли 51 депутат болсо деле, 10 эл өкүлү ишеним кат берген күндө дагы бул документ менен тигил же бул маселеге добуш берүү укугу берилбейт. Башкача айтканда, кечээки мамлекеттик резиденциядагы состав менен парламент өз сессиясын баштай албайт болчу. Резиденцияда кечээ депутаттар бейрасмий жолугушуу өткөрдү десек болот. Мыктыбек Абдылдаев тажрыйбалуу юрист катары муну түшүнүп, кечээ бир нече ирет кайталап айтты. Албетте депутаттар чогула алышат, бирок ал жыйынды сессия деп саноо туура эмес. Демек, бул сессия болбогондон кийин депутаттар чыгарган чечим айрыкча добуш берүүнү мыйзамсыз деп эсептесе болот. Добуш берүү сессия учурунда гана ишке ашат. Кечээ сессия болгон жок. Эл өкүлдөрү өз эрки менен эле чогулуп, кайсы бир маселени талкуулады десек туура. Кечээки жыйындын чечимин алар токтом катары расмийлештире алышпайт. Регламентке ылайык, баардык укуктук нормативдик документ катары жыйындын чечимин беките алышпайт. Ушундан улам Мыктыбек Абдылдаев мыйзам одоно бузулуп төрагалык кызматка дайындалса дагы, кечээки жыйындын мыйзамсыздыгынан улам спикерлик милдетинен баш тартты.
Хотя он и назначался, в общем-то, с большими нарушениями закона. Поэтому вот там сплошные нарушения.
Демек, сіз Садыр Жапаровтын премьер-министр қатары дайындалышын танывайсыз ба рәсми түрде?
И вот дело не в моем личном признании или...
Гептен бар менен таанып, же таанывағанымда емес. Мен мыйзам жолында қандай болушу керектігін ғана айтып жатам. Мындай мәселелер жоғарғы кеңештің сессиясында чечилиши керек. Сессия кече болған жоқ.
Было собрание депутатов.
Садыр Жапаров кече жыйында шайлоонун мөөнөтүн жылдырам дебедиби? Шайлоо жылса абал кандай болот?
Исходя из моего ответа на первый вопрос, я скажу так, что это личное мнение.
Бул суроого биринчи берген жообума таянып жооп бермекчимин. Садыр Жапаровдун шайлоо тууралуу айтканы Кыргызстандын бир атуулунун жеке пикири. Аны каалаган учурда ал айтканга укугу бар. Бирок мындай маселелер мыйзам чегинде белгилүү бир чечимдер менен гана бекит. Жапаровдун муну чечкенге ыйгарым укугу жок. Ал премьер-министр жаанын милдетин аткаруучу катары эмес, атуул катары гана өз позициясын айтты. Биз азыр иштеп жаткан мыйзамдардын негизинде гана иш алып барышыбыз керек. Эгер шайлоо тууралуу мыйзамды өзгөртүү керек болсо, ал үчүн атайын орган бар. Кандайдыр бир чечим легитимдүү орган тарабынан бекитилип, мыйзам сөзсүз сакталышы керек. Аны жогорку кеңештин легитимдүү сессиясы гана бекитет.
Для внесения изменений там же другое количество депутатов должно уже прийти.
Бишкек шаарында коменданттык саат боюнча жарлыкка президент кол койгон эле. Бирок кечээ жыйында ал маселе каралган жок. Эмнеге?
Вот все говорят, что они там полуграмм, да они прекрасно все понимают, и они подстрахуют. Почему они?
Депутаттар бардык маселенин мыйзамдуу жагын абдан жакшы түшүнөт. Баары эле аларды чаласабат деп жатпайбы? Жок, алар түзүлгөн кырдаалга сонун эле баа бере алышат. Эмнеге алар кечээ күн тартибине өзгөчө абал боюнча президенттин жарлыгын бекитүү маселесин алып чыгышкан жок? Анткени аларда кворум жок да. Депутаттар абалды кыйыр болсо да моюндап, мындай олуттуу чечимди талкууга алып чыгышпады. Андыктан өзгөчө абал режими деген нерсе эртең жок болуп кетет. Таң калыштуусу, өзгөчө абал режими бизде иштейби же жокпу белгисиз. Себеби кечээ аянтта түнкүсүн болгон ызы-чуу, салют жана абага ок атуулардан улам атуулдар бул режимди тоготпой жатат десек болот. Мен азыр өзгөчө абал режими барбы же жокпу аны да билбейм. Жок эле окшойт, эч кимди жоопко тартышкан жок, айыппул салган жок. Өзгөчө абал режими деп тынч шаардык бирөөнү кармап, айыппул салса бул чыныгы адилетсиздик, тандап мамиле жасоо дегенге барабар болот.
Для всех. Он не может для кого-то действовать, для кого-то нет.
Эркиндикке чыккан айрым саясатчылар кайра камалууда азыр кытапта. Бул жагдайга көз карашыңыз кандай?
Это полная анархия, потому что всех повально сейчас задерживают, да? Им вменяют.
Бул толук кандуу анархия. Азыр баарын эле массалык башаламанды коюштурду деп кармап жатышат. Аларга бийликти басып алуу аракети, массалык башаламанды коюштуруу, коомдук тартипти бузуу деген сыяктуу айыптоолор коюлууда. Бирок бийликти жарым-жартылай басып алгандарды премьер-министрликке көрсөтүп жатышат. Балким бул кайсы бир деңгээлде элдик көтөрүлүш болсо дагы, мамлекеттик төңкөрүш болгон жок. Алар биринчи өзүнүн мээсин ирээттеп алышсын. Кечээ жогорку кеңештин депутаттары түрмөдөн чыккандардын баарын кайтарууну талап кылып жатат дагы, абактан чыккан Садыр Жапаровду угуп отурушат. Мыйзам баарына бирдей иштеши керек. Мыйзамды тандап колдонуу бийликтин анархиясы. Болбосо алар баарын кайра камашы керек, же аларга бийликти берип, эл баатыры, төңкөрүшчү деш керек. Бүгүн камалып жаткан Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбековго кайсы негизде кылмыш ишин козгой алат экен? Азыр президент легитимдүү, өкмөт өз курамында иштеп жатат, абактан чыккан бир саясатчыны айрым депутаттар премьер-министр деп таанышыптыр. Мунун баары мыйзамды ушунчалык одоно бузуу болгондуктан, сүрөттөп айтканга дагы сөзүм жетпей калып жатат. Бийликтин ушул кейпи менен бир да эл аралык институт же чет өлкөлөр бул бийликти тааныбайт. Азыр биз туңгуюктун түбүнө түшүп кеттик.
Мы уже, извините меня, просто на дно скатились.
Адилет укук клиникасынын жетекчиси, укук коргоочу Чолпон Жакупова менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин уктуңуз. Тажикстанда 11 октябрда президенттик шайлоо өттү. Анын жыйынтыгы менен өлкөнү 28 жылдан бери башкарып келаткан Эмомали Рахмон дагы 7 жылга шайланып келери күтүлүүдө. Бул шайлоого Рахмонго чыныгы атаандаш боло турган бир да талапкер катышкан жок. Теманы Кубат Казымбеков улантат.
Жекшембиде Тажикстандын айрым доошканалары шайлоочулар үчүн майрамдык маанай түзгөнгө аракет кылышты. Бийлик доошканалардын жанында концерт уюштуруп, бекер тамак аш таратып жатты. Байкоочулар айрым аймактарда шайлоочуларды автобус менен ташып келип жатышканын да билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:00 карата тизмедеги 4,900,000 ашуун шайлоочунун 70% добуш бергенин маалымдады. Мыйзамга ылайык тизмедеги шайлоочулардын 50% көбү добуш бергенде шайлоо өттү деп эсептелет. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга элек, бирок байкоочулар 68 жаштагы Эмомали Рахмон дагы 7 жылга президент болуп шайланарынан күмөн сынашпайт. Себеби бул шайлоого Рахмондон тышкары бийликчил партиялардан чыккан коомчулукка көптөрү белгисиз 4 талапкер. Коммунисттик партиядан Абдуллаев Мирош, социалисттик партиядан Гафарзода Абдухалим, агрардык партиядан Латифзода Рустам, ал эми экономикалык реформа партиясынан Рахматзода Рустам катышты. Талдоочулар аларды шайлоого көргөзмө үчүн эле катышып жаткан талапкерлер катары мүнөздөштү. Анын үстүнө шайлоочулардын арасында да Рахмондон башка талапкерлерди таанагандары аз.
Жалпысынан мен туруктуулукту колдойм. Ошон үчүн Рахмонго добуш бердим. Анткени ал башаламандык маалында да тартипти сактай аларын көрсөттү. Калган талапкерлерди тааныбайм. Эгер бийликке жеткиңер келсе, анда элге кам көргүлө. Эмне иш кылганыңарды биз билишибиз керек да.
Деп билдирди Reuters агенттигине Душанбе шаарынын атын атагысы келбеген тургундардын бири. Бул Тажикстандагы таасирдүү Ислам кайра жаралуу партиясы террорчул уюмдардын тизмесине киргизилгенден берки биринчи президенттик шайлоо. Өздөрүн өлкө ичиндеги жападан жалгыз оппозиция катары тааныштырган социал-демократиялык партия да бул шайлоону бойкоттоду. Партиянын лидери Рахматулла Зоиров добуш берүүнүн зарылчылыгы жок экенин, эл кимди шайласа да борбордук шайлоо комиссиясы өзү камдап койгон сандарды гана жарыялай турганын Азаттыктын тажик кызматына айтты. Рахмон дүйнөдөгү өзгөчө постсоветтик чөлкөмдөгү бийликте эң узак отурган президенттердин башкы саптарында турат. Ал 1992 жылдан берки 4 президенттик шайлоонун баарын утуп чыккан. Бирок батыш өлкөлөрү бул шайлоонун бирөөнү да эркин жана ачык айкын деп тааныган эмес. Чет өлкөгө чыгып кеткен тажик оппозициясынын өкүлдөрү да Рахмондун бийлигин узарткан шайлоолорду тааныбай келишет. Бул жолку шайлоо COVID-19 пандемиясына байланыштуу Тажикстандын экономикасы начар абалда турган шартта өттү. 100,000 тажик мигранттары кайра Орусияга кайта албай жатышат. Натыйжада мигранттардын өлкөгө салган каражаты да азайып кетти. Буга карабастан, Тажикстандын экономика министринин мурдагы орун басары Каримжан Ахмедов Рахмондун мөөнөтү узартыларынан күмөн санабайт. Ал өлкөдөгү мурдагы жана азыркы шайлоону да тандоо эмес, дайындоо деп эсептейт.
Экономикалык жагдай Тажикстандагы башкы аныктоочу фактор эмес. Себеби өлкөнү башкарып жаткан клептократиялык режим дайыма жарандык согуш маселесин козгой берет. Бул эл үчүн чоң басым. 26 жылдан бери эл саясаттан оолактап кетти. Алар азыр өз курсагын тойгузуунун, үй бүлөсүн багуунун гана жолдорун издеп жатышат. Миллиондон ашуун адам чет өлкөдө жүрөт. Рахмон элди саясаттан оолактаткан, апкаарыткан системаны түзүп алды.
Деди Ахмедов. Мындан улам талдоочулар Тажикстанда шайлоодон кийин Кыргызстандагыдай нааразылык акциялары чыгарынан күмөн сынашат. Рахмон өзү жекшембе күнү добуш берип жатып, журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Быйыл Эмомали Рахмон президенттикке барар барбасы август айына чейин бүдөмөк болуп келди. Себеби айрым талдоочулар Рахмондун ордуна анын уулу Рустам шайлоого катышышы мүмкүндүгүн айтышкан эле. 32 жаштагы Рустам Эмомали быйыл апрель айында парламенттин жогорку палатасынын спикери болуп шайланган. Ал атасы президенттик кызматты аркалай албай калган шартта мамлекет башчынын милдетин аткарып калмакчы. Ошондой эле президенттин уулу Душанбе шаарынын мэри катары да иштеп келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Роза Отунбаева жолугуп, өлкөдөгү акыркы кырдаалды сүйлөшкөнү кабарланды. Жогорку кеңештин 10 октябрдагы жыйынындагы кворум маселеси талаш бойдон турат. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов Жээнбековду абал турукташкыча кызматтан кетпөөгө чакырды. Дүйнөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 1,000,000 ашып кетти. Беларусь басылмалары Александр Лукашенко камакка алынган оппозиция лидерлери менен жолугушуп, конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулаган жазышты. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, бүгүн 12 октябрь. Армения менен Азербайжан ок атышпоо макулдашуусун бузду деп бири-бирин күнөөлөп жатат. Расмий Баку Арменияны жекшембинин таңында Азербайжандагы экинчи шаар, ири шаар Гянжага артиллериялык чабуул жасады деп айыптады. Ал эми Армениянын коргоо министрлиги Азербайжандын билдирүүсүн толугу менен калп деп мүнөздөп, азери тарап Тоолуу Карабактагы, анын ичинде Степанакерт шаарын аткылаганын билдирди. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
11 октябрда Азербайжан өкмөтү Арменияны өлкөнүн экинчи ири шаары болгон Гянжага артиллериялык чабуул жасады деп айыптады. Азери бийлиги бул чабуулдан 8 тургун каза болгонун, дагы 33 жаракат алганын билдирди. Гянжа шаарынын тургуну Веселе Мехмедова катуу жардыруулардан кийин үйү жараксыз болуп калганын, эми өкмөттөн келген жардамды гана күтөрүн Reuters кабар агенттигине айтып берген.
Инандык биз атышкаса.
Биз ок атышпоо келишимине ишендик. Мындай болуп кетерин билген жокпуз. Баарыбыз коркуп отурабыз. Биздин азыркы абалды эч кимге каалабайм. Кудай баарыбызга жардам берсин.
Деди Гянжа шаарынын тургуну Веселе Мехмедова. Ошондой эле Reuters кабар агенттигинин кабарчылары Гянжада артиллериялык аткылоого кабылган бир үйдөн кеминде бир адамдын сөөгүн алып чыгышканын көргөнүн айтышкан. Алар шаардагы имараттардын айрымдары толугу менен кыйрап, экскаваторлор бул таштандыларды чыгарып жатканын көрүшкөн. Ал эми Армениянын коргоо министрлиги Азербайжандын мындай билдирүүсүн толугу менен калп деп мүнөздөп, азери тарап Тоолуу Карабакта, анын ичинде Степанакерт шаарын аткылаганын билдирди. Reuters агенттигинин Степанакерттен тартылган тасмасында жакан үйдүн аткыланганы, терезеден талкаланып, чатыры тешилип калганы көрсөтүлгөн. Баку ошондой эле Арменияны Минчкеви суу электр станциясына чабуул жасоого аракеттенди деп айыптап жатат. Ал арада Тоолуу Карабактагы армян күчтөрүнүн лидери Арай Каратюнян Орусия ортомчулук кылган ок атышпоо макулдашуусу сакталып жатканын, бирок кырдаал дале чыңалып турганын айтты.
Эгерде жакынкы 1-2 күндө Азербайжандын тынчтык жолу менен жөнгө салууга даярдыгын көрө албасак, мен алгач Арменияга, андан кийин эл аралык уюмдарга жана дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнө Тоолуу Карабакты таануу өтүнүчү менен кайрылам. Биз тынчтыкты колдойбуз жана каалайбыз, бирок Тоолуу Карабак элин тазалоону көздөгөн өлкөнүн зарылдыгын кабыл ала албайбыз,
деди Тоолуу Карабактагы армян күчтөрүнүн лидери Арай Карат Тюнян. Ал ошондой эле туткундарды алмашуу 11 октябрда ишке ашышы керек экенин, бирок андан күмөн санап турганын кошумчалады. Ал эми Азербайжан менен Армениянын башкы дипломаттары 10 октябрда Москвадагы жыйында ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашкан. Ошондой эле эки тарап туткундарды алмашары кабарланган. Согуштук аракеттерин токтотуудан тышкары келишимде эл аралык Кызыл Чарым уюму туткундарды алмашууга жана ок атууну токтотуунун башка жолдорун издөөгө милдеттендирилген. Келишимде ошондой эле 27 сентябрда башталган акыркы кагылышуудан бери Тоолуу Карабакта жана анын айланасында курман болгондордун сөөктөрүн алып келүү каралган. Андан бери жүздөгөн аскерлер жана карапайым адамдар наут болушкан. Эки өлкө ортосунда ок атышпоо келишимине ылайык калыбына келтирилген тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунун тең төрагалары Орусия, Франция жана АКШ ортомчулук кылышы керек. Айтылган келишимде сүйлөшүүлөрдүн мурунку форматы күчүндө кала тургандыгын жана убакыт өтсө да өзгөрүлбөй тургандыгы айтылган. Ал эми Минск тобуна кирген АКШнын, Франциянын жана Орусиянын өкүлдөрү Москвада 12 октябрда жолугушушат. Тоолуу Карабак эл аралык деңгээлде Азербайжандын бир бөлүгү катары таанылган. Бирок ал 1994 жылдагы ок атышпоо келишими Советтер Союзу кулагандан кийин башталган сепаратисттик согушту токтоткондон бери Ереван колдогон этникалык армян күчтөрүнүн көзөмөлүндө болуп келген. Ал эми 9 октябрда Ереван менен Бакунун тышкы иштер министрлери Москвада сүйлөшкөн. Анда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Москвадагы сүйлөшүүлөрдү Тоолуу Карабактагы кармашты тынч жолу менен жөнгө салуу үчүн акыркы мүмкүнчүлүк деп мүнөздөгөн. Ал эми Түштүк Кавказ боюнча эл аралык кризистик топтун талдоочусу Заур Шириевдин айтымында Азербайжан калкы адамдардын мекенине кайтаруу үчүн тынчтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү толугу менен колдобойт. Шериев Твиттердеги билдирүүсүндө азербайжандыктар Алиевдин натыйжасыз сүйлөшүүлөргө барбоону, бирок согушту улантууну талап кылышаарын жазган. Ошол эле кезде Тоолук Карабактын армиясы кармаш башталгандан бери 350 аскеринен айрылганын билдирди. Азербайжан тарап жоокерлер арасында кандай жоготуу болгонун так маалымдай элек. Тоолук Карабактагы куралдуу кармаш 27 сентябрда тутанган. Анда оор артиллерия, аскердик учактар жана дрондор колдонулган эле. Анын кесепетинен жүздөгөн адамдар каза болду. Туркиянын жана Орусиянын катышуусу менен бул чатакка аймактык согушка айланып кетет деп чочулангандар бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 12-октябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Канат Карымшаков. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап койсоңуз болот. Номерубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг толкунду котормой туруңуз, кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 октябрдагы уктурууну улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 ноябрга чейин жаңы шайлоонун датасын белгилей турганын билдирген. Жаңы премьер Садыр Жапаров шайлоонун мөөнөтүн өзгөртүү ниетин айткан.
Шайлоону уктуруучу борбордук шайлоо комиссия. Эч ким киришпесин.
Кыргызстандагы соңку саясий окуяларды дүйнөлүк басылмалар байма-бай ар кандай өңүттө жазып атышат.
Бишкектеги акциялардан таасирленген белорус активисттери кыргызстандыктардын тактикасын кайталап, Минсктеги өкмөттүк имараттарды басып алуу жолдорун талкуулап жатышканы жазылган.
Ошондой эле адис менен маек тугасыз жана сөз дайра түрмөгү болот. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жарандык тилектештик эл аралык уюму Кыргызстандагы кризиске байланыштуу кайрылуу жасады. Бир катар өлкөлөрдүн жарандык коом өкүлдөрүнөн турган жарандык тилектештик платформасы Кыргызстандын коомдук саясий абалына байланыштуу кайрылуу жасап, платформага мүчө уюмдар Кыргызстандагы жарандык коомдун өлкөдө туруктуулук орнотуу аракетин колдоого аларын билдирген. Ошондой эле кыргыз бийлигин, бийликке умтулган саясий партиялардын, саясий күчтөрдүн лидерлерин зомбулуктан алыс болууга, маселени тез сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырган. Бийлик мыйзамдар жана конституция талап кылгандай гана алмашуу тийиш. Жаңы ачык эркин парламенттик шайлоо өтүшү керек. Саясий кризис учурундагы адам укуктарынын, сөз эркиндигинин корголушу, жарандардын тынч пикет митинг өткөрүү, эркин чогулуу, кыйноолорго жана ырайымсыздыктарга кабылбоо, жеке жашоо укугу сакталуусу зарыл деп белгилешет кайрылуу ээлери. Мындан тышкары анда жарандык жана эл аралык уюмдар менен кризди чечүү багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, коомдо чыңалууну күчөтпөй, элдин коопсуздугун камсыздоо жана кырдаал калыбына келген соң 4-октябрдагы шайлоодо катталган мыйзам бузуулардын бардыгын иликтүү талап кылынган. Жарандык тилектештик платформасы эл аралык өнөктөштөргө да кайрылып, Кыргызстандагы кырдаалды тынч жөнгө салууга көмөктөшүүгө чакырган. Кайрылууга 30 ашуун эл аралык жарандык уюмдар кол койгон, алардын ичинде бир дүйнө Кыргызстан коомдук фонду бар. Президент Сооронбай Жээнбеков менен экс президент Роза Отунбаева жолукту. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиришти. Жекшембиде өткөн жолугушууда алар учурдагы өлкөдөгү абал тууралуу пикир алмашып, саясий кризистен чыгуу үчүн кеңири консенсус табууну сүйлөштү. 4-октябрдагы парламенттик шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып башталган митингдер башаламандыкка айланган. 6-октябрга караган түнү митингдер парламент менен президенттик аппараттын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имараттарын ээлеп алышкан. Натыйжада жаза мөөнөтүнөн өтүп жаткан бир топ саясатчыларды, анын ичинде Садыр Жапаровду жактоочулары камактан чыгарып алышкан. 5-6 октябрдагы окуялардан бери өлкөнү мыйзам талаасына кайтаруу боюнча ортак пикир табылбай саясий кризис өкүм сүрүп келет. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мыйзамдуу бийлик калыбына келгенден кийин кызматтан кетерин билдирген. Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев 10-октябрда аларча резиденциясында өткөн жогорку кеңештин жанында кворум болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу депутат Исаев 11-октябрда Азаттык менен болгон маегинде айтты.
Форум болгон жок. Форум боло турган болсо 2.5 сааттын күчүнө кажети бар эле. Форум болуш үчүн 61 депутат ошол жерде отуруш керек болчу. Булар айтып атат 51 депутат болгон, анан 10 ишеним кат дейт. 51 да киши катышкан эмес. Анча ишеним каттары боюнча да маселе. Демек Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп шайланышы күмөн жаратат.
10 октябрда Ларча резиденциясында өткөн парламенттик отурумдун чектөөлүк күмөндүүлүгүн Республика саясий партиясы дагы билдирүүдө. 10 октябрда эле ритимдүү орган деп эсептелген Жогорку Кеңештин депутаттары Ларча мамлекеттик резиденциясында кезексиз жыйынга чогулуп премьер министрлик кызматка Садыр Жапаровду бекиткен. Жыйындан соң бир катар депутаттар, саясатчылар бул жыйындын чечимдери легитимсиз деп парламенттик жыйынды кайра чакыруу демилгелерин көтөрүп чыгышкан. Садыр Жапаров кезексиз жыйындан кийин уюштурган маалымат жырында ишке расмий киришкенин жарыялаган. Ошондой эле анын тарапкерлери 10 октябрдагы жыйынды расмий жыйын деп айтышууда. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов президент Сооронбай Жээнбековду Кыргызстанда абал турукташканга чейин кызматын тапшырбай турууга чакырды. Бул тууралуу Мырзахматов фейсбуктагы баракчасына жазды. Кыргызстандын көп улуттуу калкы акылмандык жана өлкөнүн тагдыры, тынчтык, тартип үчүн жоопкерчилик күтүп турат. Кыргызстанда туруктуулук камсыз болгонго чейин мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын тапшырбашыңыз керек деп жазган Мелис Мырзахматов. 2014-жылдан бери бозгонда жүргөн мурдагы мэр Мелис Мырзахматов массалык нааразылыктардын маалында 7 октябрда Түркиядан Ош шаарына кайтып келген. Ага кылмыш кодексинин 304-чү беренеси кызматта алынан кыянат пайдалануу боюнча күнөө коюлуп 2015-жылы 7 жылга сыртынан кесилген. Муну Мырзахматов өзү саясий куугундук деп айтып келет. 5-6 октябрдагы окуялардан бери өлкөнү мыйзам талаасына кайтаруу боюнча орток пикир табылбай саясий кризис орун алды. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мыйзамдуу бийлик калыбына келгенден кийин кызматтан кетерин билдиргенин өкмөт башчылык кызматка келген Садыр Жапаров билдирген. Тажикстанда президенттик шайлоо болуп өттү. 11 октябрда саат 3:40 күндүзгү шайлоочулардын 70% ашууну добуш бергенин өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мыйзамга ылайык тизминдеги шайлоочулардын 50% көбү добуш бергенде шайлоо өттү деп эсептелет. Тажикстандагы бул шайлоого 5 талапкер катышты. Алардын бири 68 жаштагы президент Эмомали Рахмон. Калгандары бийликчил партиялардан чыккан коомчулукка көп деле белгисиз тарапкерлер. Индияда коронавирусту жугузуп алгандар 7 миллиондон ашты. Индияда 11 октябрда дагы 74383 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Муну менен 1.5 миллиарддай калкы бар бул өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 7 миллиондон ашты. Пандемия башталгандан бери Индияда бул илдеттен 108 миңден ашуун адам көз жумду. Вирустун жайылышы боюнча Индия АКШдан кийинки орунда турат. Кошмо Штаттарда соңку 2 айда биринчи жолу коронавирусту жугузгандар эң жогорку чекке жетти. Бул өлкө 10 октябрда 58 миңден ашуун адамдан коронавирус табылды. Кеминде 10 штатта бир күн ичинде эң жогорку көрсөткүч катталды.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарига азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, Ош облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Башка облустарда жаан чачын болбойт, батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 13, Чүй, Талас туугандарында 16-17, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 19 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкек шаарында +17 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
4 октябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин кайра добуш берүү качан болоору талкууланууда. Мыйзам боюнча борбордук шайлоо комиссиясы 6 ноябрга чейин парламенттик шайлоонун мөөнөтүн даярдаш керек. Ал эми учурда өкмөт башчы болуп шайланган Садыр Жапаров шайлоо боюнча үн катып, бир мандаттуу шайлоо системасына кайтуу керектигин айтып чыкты. Талаштуу маселеге Айбек Бийбосунов токтолот.
Жогорку Кеңеш тарабынан Аларча мамлекеттик резиденциясында премьер министрликке бекиген Садыр Жапаровдун шайлоо боюнча айткан пикири талкуу жарата баштады. Жыйын учурунда депутат Алтынбек Сулаймановдун шайлоонун мөөнөтүн узарталы деген оюңуз барбы деген суроосуна Садыр Жапаров мындай деп жооп берген.
Эми бир аз узарышы мүмкүн да, эми силер менен кеңештирип чечебиз деп атпаймынбы? Боршайком парламент менен кеңештирип чечели. Эл бир мандаттуу болсун деп атат, талап кылып атат ушундай. саясий күчтөр парламент кайра өткөрөлү деп атат. Анан кийин ошон үчүн баягы сүйлөшүп бир компромисске келип туруп анан кийин чечели.
Алтынбек Сулайманов болсо, бул жерде маселе партиялык системада эместигин айтып, шайлоодо административдик ресурс, добуш сатып алуу жана номер 2 форма менен шайлоочулардын дарегин өзгөртүү болбосо, бүгүнкүдөй көйгөй жаралбай турганына токтолду.
Сиздин позицияңыз ушул кайра партиялык система менен 6 декабрда өткөрөлү деп атасыз да?
Мен позициям эмес, негизи конституция бүгүнкү иштеп аткан мыйзам ушундай. Мыйзамда 6 ноябрдан ары чоза албашыбыз керек. Болсо милдеттүү.
Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун айткандарына Садыр Жапаров кыска гана кеңешип чечели деп жооп кайтарды. Борбордук шайлоо комиссиясы 2020-жылдын 6-октябрында номер 249 токтом менен 4-октябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодогу добуш берүүлөрдүн жыйынтыктарын жараксыз деп тапты. Эгер шайлоо жараксыз же болбой калды деп табылса, анда шайлоонун мөөнөтү бир айдын ичинде БШК тарабынан дайындалышы керек. Бул мекеме 7-октябрда жогорку кеңешке кайрылып, кыска мөөнөттө парламентке өтүүнүн шайлоо босогосун жана шайлоо күрөөсүнүн өлчөмүн ылдыйлатуу, шайлоо дарегин өзгөртүү укугун колдонуу тартибин өзгөртүү жана иш аракеттери шайлоо жыйынтыгын жараксыз деп таанууга алып келген саясий партиялардын кайра шайлоого катышуусун мыйзамдык жөнгө салуу маселелерин карап берүүнү өтүндү. БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча айтылган сөздөргө мындай деп жооп берди.
Садыр Жапаров өзүнүн мнениясын айта берсин. Шайлоону уюштуруучу борбордук шайлоо комиссия. Все, эч ким киришпесин. Керек болсо көмөк көрсөтөт. 38 беренин негизинде борбордук шайлоо комиссия бир айдын ичинде кайра шайлоону дайындаш керек. Мен ойлойм, эки жумада ошондой шайлоо чечимди чыгарабыз да.
Садыр Жапаров Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстандагы азыркы кырдаал партиялык система менен болгон шайлоонун негизинде келип чыкканын жүйө келтирип, бир мандаттуу парламентти сунуштап жатканын билдирди. Ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, президенттик башкарууну сунуштап жатканын жана курултай системасын киргизүү ою бар экенин билдирди. Саясат талдоочу Эмиль Жороев аткаруу бийлигинин укуктарын эске салып жатат.
Техникалык убактылуу бийлик деп атабыз. Референдум өткөрүү премьер-министрге такыр тиешеси жок ал биздин конституция боюнча. Эгер утурумдук президент болуп калчу болсо президентке да тиешеси жок. Ал жалаң же шайлоочулар тарабынан инициалап демилгеленет. Же парламент тарабынан демилгеленет. Парламент өзү кворуму жок отурат.
Партиялык тизме менен шайлоо системасы соңку жылдары сынга кабылып келет. Буга каршы чыккандар шайлоочулар добуш берүүгө катышканы менен тандоо укугунан ажыраганын мисал катары келтирип жатышат. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттары электрондук добуш берүү аркылуу преференциалдык шайлоо системасын ишке ашырууга аракет кылышкан. Демилгенин түпкү маңызы шайлоочу партияга добуш берүү аркылуу ал партиянын ичиндеги адамдарды дагы тандаганга шарт түзүү болгон. Бирок бул мыйзам долбоору парламенттен колдоо тапкан эмес. 2005-жылы бир мандатты шайлоо системасы менен 2010-жылы болсо партиялык тизме аркылуу жогорку кеңешке шайланып келген Кубанчбек Исабеков мындай деген пикирди карманып турат.
Райондордун кызыкчылыктары калып калып атат. Бул бир маселе деги эле элдин кызыкчылыгы калып атат. Партиянын лидерлери чөнтөгүн толтуруп атат. Анан элге отчет бербейт булар. Бизге эрте болчу партиялык система. Андан кийин мисалы иштебей аткан депутатты кайра чакырып алуу механизми жок болуп атат. Бул законду шайлоо законуна өзгөртүү киргизүү үчүн 81 депутаттын добушу керек. 81 депутаттын. Булар барабы ошого? Барбай атат. Атайын сарбай кетип атат бул иштердечи.
4-октябрдагы парламенттик шайлоодо 4 партия Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өткөн. Бирок добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып башталган митингдер башаламандыкка айланып, 6-октябрга караган түнү митингчилер парламент менен президенттик аппараттын УКМКнын имаратын ээлеп алышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну маек менен улантабыз. Конституциялык маселелер боюнча талдоочу Сания Токтогазиева Садыр Жапаров шайланган учурда кворум сакталган эмес деп эсептейт. Ошондой эле ал Жапаровдун баш мыйзамды тезинен өзгөртүү тууралуу пикирин конституцияга каршы келет деп баалады. Сания Токтогазиева менен Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Сөздү ал Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн курамы жана программасы каралган жыйындан баштады.
азыр биринчи учурда белгилей кетиш керек да. Садыр Жапаров кечеки жогорку кеңештин отурумунда мыйзамсыз бекитилген премьер министр болуп эсептелинет. Эмне себептен? Кече 53 депутат жогорку кеңештин отурумуна физикалык жактан катышкан. 10 адам ишеним кат менен. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык жогорку кеңештин жыйланыштарынын кворуму жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүн катышуусун билдирет. Бул 82 берене боюнча. Башкача айтканда, кворум үчүн кеминде 61 депутат, минимум 61 депутат катышуусу керек. Ишеним каттар эсептелинбейт. Депутаттар каттала баштагандан кийин 15 мүнөттүн ичинде кворум жок болсо, төрөга тыныгуу жарыялайт. Эгерде 15 мүнөттүн ичинде кворум камсызданбаса, анда мындай жыйын болбой калды деп эсептелинет да. Кечээ Абдылдаевдин кворумсуз жогорку кеңештин отурумун ачканы бул толугу менен регламент жөнүндө мыйзамды одоно бузуу болуп эсептелинет. Ошол себептен Садыр Жапаров мыйзамсыз бекитилген премьер министр азыркы күндө.
Садыр Жапаров партиялык система коррупция болуп кетти деп айтып, бир мандаттуу шайлоого барууну сунуштап жатат. Конституциялык реформага баруу жолдору кандай? Ал процесс кандай ишке ашат?
Кечээ пресс-конференция убагында Садыр Жапаров конституцияга референдум өзгөрүү киргизүү жөнүндө сүйлөп кетти. Буну да белгилей кетиш керек да. Азыркы учурда конституциялык референдум өткөрүүгө толугу менен мүмкүн эмес. Төмөнкү себептер үчүн. Биринчиден, 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин мөөнөтү конституцияга ылайык 15-чи октябрда аяктайт. Премьер-министр дагы, президент дагы референдумду чакыра албайт жана конституцияны өзгөртүү боюнча демилгени дагы алып чыга албайт. Андан тышкары, өзгөчө кырдаал учурунда конституцияга өзгөртүү киргизүүгө жана демилгөө алып чыгууга тыюу салынат. Эң башкысы, жогорку кеңеш ушул конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды ал жогорку кеңештин кароосуна киргизилген күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен кабыл алат. Андан сырткары демилгөө конституциялык палатанын көзөмөлүнөн өтүшү керек. Бул жол менен демилгелеп жаткан система, башкача айтканда бул Садыр Жапаров көчө айтып жаткандай президенттик башкаруу, башкарууга өтүү жана бир мандаттык парламенттик шайлоону киргизүү бул толугу менен азыркы биздин конституциянын конституциялык түзүлүшүнө карама каршы келет. Ошол себептен эч убакта конституциялык палата мындай өзгөртүүлөрдү конституциялык деп таба албайт.
Садыр Жапаровдун сөзүн сиз конституцияга каршы келет деп баалап жатасыз. Эмне үчүн ал конституцияга каршы келген нерселерди айтып жатат? Мыйзамдарды билбестигиби же кандай?
Азыр мыйзамга жана конституцияга ылайык БШК жакынкы арада жогорку кеңешке кайрадан шайлоо жарыялашы керек жана алар биздин азыркы конституциянын эрежелерине ылайык өтөт. Буга ылайык Жапаровдун референдум тууралуу кечекүү билдирүүсү таптакыр антиконституциялык билдирүү деп эсептесе болот.
Конституциялык маселелер боюнча талдоочу Сания Токтогазиева менен Зайырбек Бактыбаевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Роза Отунбаева жолугуп, өлкөдөгү акыркы кырдаалды сүйлөшкөнү кабарланды. Жогорку кеңештин 10-чу октябрдагы жыйынындагы кворум маселеси талаш бойдон турат. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Жээнбековду абал туркташкыча кызматтан кетпөөгө чакырды. Тажикстанда 11-чи октябрда президенттик шайлоо өттү. Өлкөнү 28 жылдан бери башкарып келаткан Эмомали Рахмон дагы 7 жылга шайланып келери күтүлүүдө. Дүйнөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны миллиондон ашты. Толуу Карабах жаңжалы токтоду. Элек Баку менен Ереван чабуулдар үчүн кайрадан бири бирин күнөөлөдү. Кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунунда
таңкы программаны угатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 октябрь. Кыргызстандагы соңку саясий окуялар тууралуу дүйнөлүк басылмалардагы байма бай ар кандай өңүттө жазып жатышат. Чет элдик журналисттер дагы өз баракчаларында ойлору, көз караштары менен бөлүшүүдө. Алар кандай чалдырып эмнени талкуулаганы тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Нью-Йорк Таймс басылмасы адам уурдоо үчүн түрмөгө кесилген киши Кыргызстандын өкмөт башчылыгына дайындалганын жазат. Макалада бир аптадан бери уланып келген толкундоолорду басуу максатында саясий күчтөр ушундай кадамга барганы белгиленген. Адатта мурда Советтер Союзунун аймагында болуп жаткан толкундоолорду басууга кийлигишип келген Орусия бул жолу Кыргызстандагы саясий хаосто четте турганы жазылган. Москва коопсуздук кызматынын башчысына колдоо көрсөтүү сунушу менен кайрылганы, ал кишиге өтпөй кызматтан кетирилгени дагы белгиленет. Макаланын автору Эндрю Хигер Кыргызстандагы бир аптадан бери тынчыбай жаткан толкундоолор эмнеден улам башталганын түшүндүрүп, аянттагы митингдеги зомбулукка негизинен Садыр Жапаровдун тарапташтары барганын кошумчалайт. Басылма Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубновтун дагы пикирин кошкон. Дубновтун эсебинде 2013 жылы аймактык губернаторду уурдаганы үчүн 11,5 жылга кесилген Жапаров тарапташтары баарынан күчтүү болгону үчүн жеңип чыккан. Мурдагы депутат Жапаров саясий себептерден улам кесилгенин айтып келет. Нью-Йорк Таймс ушуну менен соңку 15 жылда аз-маз демократияга ээ, жакырчылыкка баткан, кландар ортосундагы атаандашуу жана түндүк менен түштүккө бөлүнүү күч Кыргызстанда 3-чү ирет президент элдик толкундоолордон улам кетүүгө аргасыз болуп жатканын белгилейт. Ал эми Евразия.нет басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард парламенттик шайлоону чагылдыруу үчүн Кыргызстанга барып, бардык окуяларга өзү күбө болгон. Ал Твиттердеги баракчасында Кыргызстанда 5 октябрда башталган окуялар боюнча өз көз карашы менен бөлүшүп, мунун баары жөн жерден болбошу мүмкүн деген оюн ортого салган. Журналист 5 октябрда Бишкектин Алатоо аянтында өтүп жаткан тынч митингден бир жоон топ адам бөлүнүп алып, Ак үйдүн дарбазасын көздөй бет алганына көңүл бурат. Леонардтын пикиринде алар атайлап бийликти басып алуу же күч түзүмдөрүнүн жооп кайтарышын көздөп чагымчылдыкка барышкан. Ошентип башаламандык башталып, полиция демонстранттарды көздөй жаш чыгарчу газ чачып, желим октор менен аткылады. Ошол түнү ак үй алынып, түрмөдөн бир нече саясатчыны тарапташтары бошотуп кетишти. Питер Леонард алардын арасынан бир гана Жапаровдун тарапташтары аны үйүнө эмес, түз эле эл толгон аянтка алып жөнөшкөнүн белгилейт. Ошол маалда Питер Леонард ошто болчу. Ал шаарда президент Сооронбай Жээнбековду жактагандар аянтка чыгып каршылык акциясын өткөрөт деп күткөн. Бирок андай болгон жок деп жазат Леонард. Ал алгач Жээнбековдун энеси сүйлөп кетип калганын, андан кийин сөз сүйлөгөндөр мурдагы мэр, Бозгунда жүргөн Мелис Мырзакматовдун кайтып келишин талап кылышканын жазат. Питер Леонард Жапаровдун тарапташтары буга чейин да ак үйдү басып алуу аракетин бир нече ирет көрүшкөнүн, алардын бири быйыл март айында болгонун белгилейт. Ал ошондой эле 2012 жылдын октябрь айында Жапаров дагы бир депутат Камчыбек Ташиев менен Ак үйдүн дарбазасынан ашып өтүүгө аракет кылганын эске салат. Мына ушундай жагдайларды салыштырып отуруп, журналист революция эмес, каршылык толкундоосу болгонун, бирок аны башка адамдар өз максаттарына пайдаланып кетишти деген бүтүмгө келгенин жазат. Америка добушу өз макаласын Кыргызстандагы окуялардын тез өнүгүшү Беларусьтагы нааразылык акциясын күчөтүп жибериши мүмкүн деген тема менен жарыялаган. Андагы Бишкектеги акциялардан таасирленген Беларусь активисттери кыргызстандыктардын тактикасын кайталап, Минсктеги өкмөттүк имараттарды басып алуу жолдорун талкуулап жатышканы жазылган. Мындай кепсөз негизинен Беларусьтагы демонстранттар маалымат алмашуу үчүн колдонулуп келген Telegram социалдык түйүнүндө болуп жатканы белгиленген. Мындан улам айрым аналитиктер Беларусьтагы толкундоолордун өөрчүшү Кремльде кооптонууну жаратып, Путин Минскке орус аскерлерин жөнөтүшү мүмкүн деп тынчсызданышууда.
Беларусьтагы оппозициялык деп эсептелген Nexta Telegram каналы Кыргызстандагы толкундоолорду байма-бай чагылдырып турду. Ал эми Беларусь оппозициясынын координациялык кеңешинин мүчөсү Павел Латушка «Настоящее время» телеканалына берген маегинде Кыргызстан бир күндө саясий жетекчилигин кетире алды деп билдирген. Анткен менен башкалары туруктуу жана узак мөөнөттүү өзгөрүүлөр үчүн тынчтык митингдери маанилүү экенин белгилешет деп жазат Америка добушу. Анткени кээ бир Беларусь активисттеринин эсебинде Кыргызстандагы эйфория тез эле бүдөмөк жагдайга алып келген. Америка добушу серепчилерге таянып, Беларусьтагы жана Кыргызстандагы саясий толкундоолор, Армения менен Азербайджан ортосундагы куралдуу кагылышуу Кремльге бир катар маселелерди жаратканын жазат. Анткени бул процесстерге Москва куралдуу кийлигишүү жасаса, Батыштын санкцияларына жана дүйнө коомчулугунун сынына кабылат. Ал эми кийлигишпесе, бул процесстер Орусиядагы оппозициялык топторго дагы дем бериши мүмкүн. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун сайтында бийлик колдон чыккан маалда башкаладагы коопсуздукту өз колуна алган ыктыярчылар жана шаарды кайтарган кошуундар тууралуу макала чыкты. Алар телеграмдагы каналдар аркылуу байланышып, топтолушуп, өкмөттүк, жеке менчик имараттарды, соода жайларды, маалымат каражаттарынын имараттарын, айтор жалпы коопсуздукту сактап, эл байлыгын талатып тунутпой сактап калышканы макалада белгиленет. Авторлар, ыктыярчылар июль айындагы коронавирус кризиси учурундагыдай эле ыкчам топтолуп, бардыгын координациялашканын жазышкан. Түнү менен көчөлөрдө ар кандай ленталарды тагынган ыктыярчыларды көрүүгө болот эле. Айрымдары башкы прокуратура же Ак Үй сыяктуу мекемелерди кайтарышса, башкалары 3-5 бөлүнүп алып, көчөлөрдө коопсуздукту камсыздашты. Аларды кайдыгер эмес шаардыктар, активисттер, ысык тамак, чай менен камсыздап жатышты. Журналисттер маектешкен айрым ыктыярчылар бир нече күндөн бери уктай электигин айтышкан. Мурунку эки революцияда шаардын талкаланганы, мародерлор борбордогу бардык мамлекеттик мекемелерди, дүкөндөрдү, кафе, ресторан, ишканаларды талап тонуп кеткени көбүнүн эсинен чыга элек. Ал эми шаардын борборунда жашагандар жеке Wi-Fi байланышын ачып берип, ыктыярчыларга интернет аркылуу бири-бири менен байланышканга шарт түзүштү. Макалада ыктыярчылар элге биригип жардам берүү аларга дем берерин айтышканы дагы жазылат.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, аны Элиза Кененбаева даярдады. Азаттык радиосу уктурууларды улантат. Ушул күндөрү кыргызстандык твиттер колдонуучулар арасында кыргыз тилин жакшылап үйрөнүү жаатында көп пост жазыла баштады. Айрыкча жарандык коом демократиялык баалуулуктар жаатындагы чакырыктарды кыргыз тилинде жайылтуусу керектиги тууралуу түркүн пикирлер көбөйдү. Мындай ойлорду буга чейин көбүрөөк орусча сүйлөп жазып жүргөн жарандык коом өкүлдөрүнүн өздөрү айтып атышат. Кыргыз тилин үйрөнүүгө азаттыктын сөз дайра түрмөгү да жакшы көмөкчү болоорун белгилегим келет. Азыр ошол түрмөктү угабыз. Кезек Шайлообек Дүшеевден.
Жаны көзүнө көрүнүү деп коет. Бир жери катуу ооруп абдан кыйналуу, жаны кейип чыдай албаган абалда болуу, дене табы кырктан түшпөй жаны көзүнө көрүнүп жатты дейт. Экинчи мааниси аябай коркуу, жүрөгү оозуна тыгылып алдастап калуу, аябай кооптонуу дегендик. Уурунун көчүгү кууш деген ушул белем милициянын атын уккан сайын жүрөгү оозуна тыгыла калып жатты дейт. Ушул эле сөздүн жаны күйүү, жаны караруу, жаны кыл учунда, жаны бычак мизинде деген да түрлөрү бар. Жанын жеген деген сөз бар. Эч темкени моюнуна албаган, каратып туруп танып кете берген, калп, жалган айткандан уялбаган кара үзгөй жан деми кишилерге айтылган сөз. Мамлекеттик чиновник эмеспи? Аябай эле адамгерчиликтүү жакшы киши болсо керек деп катуу жаңылган экенмин. Жеткен жан деми калпчы, жанын жеген шумпай экенин эми билдим дейт. Жанын карыштоо деп коет. Тобокелге салуу, чымыркануу, белсенүү. Кара жанымды карыштасам да ушул балам үчүн бир жакшы иш жасап кетсем деп белсенди дейт. Жанын койбоо деп коет. Тынчынала бербүү, ой боюна койбоо. Ошол күнү башка жака кетип кал, болбосо ал асылып алгандан кийин жаныңды койбой тынчыңдала берет дейт. Жанын коёргу жер таппоо деген бар. Бир нерседен коркуп айласы кетүү, кайда качарын билбей карбаластоо, аргасы түгөнү. А дегенде арты эмне болорун ойлонбой жасап алып, эми жанын коёргу жер таппай жүрөт дейт. дагы бир мааниси ооруган адамга карата айтылат. Анын оорусу катуу окшойт. Тимиле жанын коёрго жер таппай кыйналып жатат дейт. Жанын курман кылуу деген бар. Өлүмгө башын байлоо, ажал алдында турса да андан коркпоо. Эл болгондон кийин эл үчүн жанын курман кылчулар да чыгат дейт. Мунун жан кыюу дегени да бар. Эл жер үчүн чолпон байдай жан кыйган жигиттер бар бекен деди. Жанын кылга байлоо деп коет. Мунун жанын ооско тиштөө дегени да бар. Жыландын уясындагы балапанына союлуп баратканын көргөн энечем чык, жанын ооско тиштеп алып, канаты менен чапкылап чырылдап жатты дейт. Жанын сабоо деп коет. Кандайдыр бир максатка жетүү үчүн жан талашып аракет кылуу, кара жанын кар чуруу, катуу киричүү. Парламентке келерин күн мурун там билгендиктен алдыңкы орунду ээлеш үчүн миллиондорун чачып жанын сабап жатты дейт. Экинчи мааниси эчтемкени мойнуна албоо, танып туруп алуу. Ал кылган күнөөлөрүн такыр мойнуна албай жанын сабап танып жатты дейт. Жанын сууруп алуу деген бар. Катуу коркутуу, күчтөп болсо да аткартуу, айласын кетирүү. Ал айтып бүткүчөттүм эле жанын сууруп алды дейт.
Шалебек Дүйшевтен сөз дайра түрмөгү болду. Азаттык радиосу 12-октябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз азаттык.org.